Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hodiaŭ matene, kiel la papa delegito la sanctan meson della consecro de oleo, en la basilico de Sancta Petro presidis cardinalo Domenico Calcano, emerita presidanto della administreo della havaĵoj de la Sancta Seĝo. La meson kun celebris 1800 pastroj kaj ĉeestis 2500 fideluloj. La cardinalo tralegis la homilion en kiu la papo instigas pastrojn legi sian ministerion kiel puran servadon al la pastra popolo por alporti la ĝojan anoncon de la releviĝo de Kristo al la fideluloj. Rememorante la renovigon de la promesoj de la tago de la ordinado pri kiu oni memoras dum la krisma meso, Papo Francisco emfazas la gravecon rigardi sian propran historion sen timo. Tio alportas revigligon al la tuta popolo de Dio per la ciutaga proximezzo de la pastro al sia popolo, en kiu la profetajoi de justezo cae pazzo plenumigas, emfazas la papo, cae aldonas. La jubilea jaro representas por ni pastroi specifan vocigion, recomenci sub la signo de convertigio, por el iri el clericalismo cae farigi annonzantoi del espero. La papo ancau emfazas la gravezon de la parolo de Dio por accompagni la pastran ministerion, cae che la Biblio restu ilia unua domo, cie ciu construas relaton cun la parolo de Dio, cae en ciu ciu havas plei carain pagioin. Re rigardante alla vorti de la Evangelio, la spirito de la Signoro estas super mi, la papo aldonas. Ni sequas lin, cae protio lia misio concernas cae implicas nin, cae estas tiu spirito, ciun ni alvocas sur nia pastrezzo, cae ciu restas silenta protagonisto de nia ministerio. Mal riciuloi, infanoi, adolescoi, virinoi, cae ancau tiui, ciui en la rilato cun la ecclesio estis vunditai, havas flar senton de la sancta spirito. Ili distingas gin de aliai mondai spiritoi, ili reconas gin en la coincido en ni inter la annonzo cae la vivo. Ni povas farigi plenumita profetajo, cae tio estas bela. La papo aldonas, cae la oleo consecrita dum la meso, estas sigelo de citiu transformanta mistero en la diversae etapoi de la cristana vivo. Sekve, li invitas la pastroin neniam sen curagigi, char gi estas Dio vercata, cae li neniam malsuccesas. Gis la lasta tago, ciam li estas tiu, kiu evangelizas, cae liberigas nin, malfermas entiaen oculoin, levas la chargen metitain sur niaen shultroin, cae ancau char vocante nin al lia misio, cae enmetante nin sacramente en lian vivon, li ancau liberigas aliaen per ni, cutime, sen che ni rimarcas tion. Nia pastrezzo farigas gioia ministerio, kiel lia, sen trumpetoi, en sindedicio ne laute esprimita, sed radicala cae sen paga. Citiui vortoi emfazas la gravezon de la pastrezzo kiel ministerio plena de espero cae transformo, kie la ago de Dio manifestigas tra la ciutaga sindedicio de la pastroi alla comunumo. Malgrau nia comuna heimo tiom vundita cae la homa fratezzo tiel neata set ne forigebla, la ricolto de Dio estas por ciui cae estas viva campo en ciu crescas cent oble pli ol tio cio estis semita, diras Papo Francisco. Ciu camparano ja conas sezonoin en ciui nenio shainas nascigi. Ciui citiui ne mancas ancau en nia vivo. Estas Dio, ciu crescigas cae smiras siaen servantoin per oleo de gioio. La papo concludas curagigante la pastroin en ilia ministerio, ec cun la malfacilajoi, ciui povas aperi. Multe timoi logias en ni, cae terurai maliustajoi circauas nin, set nova mondo iam nascigis. La passiono morto kaj resurrecto de Jesuo estas la grundoj kiuj firme subtenas la eklezion kaj en ĝi nian pastran servadon. Monkolekto por la Sankta Lando. La eklezio responde al la krio de tiuj kiuj troviĝas en granda sufero havas la devon rapidi por helpi tuj kiam tio konkrete eblas, ke la vivo renaskiĝu. Per ĉi tiuj vortoj kardinalo Claudio Guggerotti, prefekto de la administra fako por la orientaj eklezioj, alvokas la fidelulojn en la tuta mondo partopreni en la tradicia kolekto por la Sankta Lando, kiu okazas ĉiujare en la Sankta Vendredo. Ĉiuj ekde la infanaĝo havas la rajton vivi en paco kaj rericevi siajn hejmojn kaj lernejojn, ludi kune sen la timo denove vidi la satanan ridadon de la morto. Tial necesas la sindonema donaco de la fideluloj en la tuta mondo por subteni la gefratojn de la gardejo de la Sankta Lando kaj la ĉeestantajn kristanajn komunumojn, kiuj ekde la tempoj de Jesuo zorgas pri la konservado de la sanktaj lokoj, skribas la kardinalo. Se ni volas fortigi la Sanktan Landon kaj certigi la vivan kontakton kun la sanktaj lokoj, ni devas subteni la kristanajn komunumojn, kiuj en sia diverseco ofertas la Dio kun ni sian eternan laudon ankaŭ en nia nomo, emfazas kardinalo Guggerotti. Rememorigante la vortojn de Papo Francisco en la letero alla katolikoj de la Mezoriento de la 7 de oktobro 2024, kie li difinis la kristanojn en la Sankta Lando kiel eta sen arma grego, soifanta je paco, kaj semo amata de Dio, kiu ĉiam trovas la vojon supren. Kardinalo Guggerotti nome de la papo instigas la episkopojn kaj fideluloin ne forgesi tiujn gefratojn, kiuj rekte gardas la sanktajn lokojn, heredaĵon de ĉiuj. Ni daŭre instigas geaŭskultantojn de niaj elsendoj preĝi por la papo kaj por la paco en la mondo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.